วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอก็คือวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวิชาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นั้นคืออะไรทำไมจึงต้องศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการศึกษานี้จะทำได้โดยวิธีใดบ้างนะคะรายละเอียดเหล่านี้รองศาสตราจารย์ดร.พอพันธ์อุยานนท์อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาเป็นวิทยากรอธิบายในเรื่องนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้คงจะได้มาสนทนาในเรื่องของวิธีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะคะอาจารย์คะในคำถามแรกคงจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทำไมเราจึงต้องศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะ
ครับมันมีอยู่สองคำนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจคำหนึ่งและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์คำหนึ่งทีนี้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก็มีอีกสองคำนะฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก่อนทำไมเราต้องสนใจศึกษานะครับเหตุที่ต้องสนใจศึกษาเพราะว่าการศึกษาเรื่องราวอดีตของผู้คนของเศรษฐกิจถ้าเรามีการศึกษาที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับจะทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีส่วนอีกคำถามหนึ่งคือทำไมเราต้องศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ก็เพราะเหตุผลว่านักเศรษฐศาสตร์มักจะเป็นผู้คิดแนวคิดหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้กับผู้บริหารประเทศได้ใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยเหตุนี้การศึกษาที่มาของแนวคิดผลกระทบของแนวคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ค่ะอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะคะทีนี้การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยจะมีได้กี่วิธีคะอาจารย์คะ
การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะมีอยู่ด้วยกันประมาณ6วิธีมันมีดังต่อไปนี้นะครับผมอยากจะพูดโดยคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดนักศึกษาลองไปค้นดูในเอกสารชุดวิชานะครับวิธีการที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาแบบลำดับขั้นตอนทางพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจการหรือเรียกง่ายๆว่าทฤษฎีขั้นตอนการศึกษาในรูปแบบนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่เชื่อว่าในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของมนุษยชาติจะมีรูปแบบของสังคมที่เป็นไปตามรูปแบบที่รอสทาวเสนออันนี้เจ้าของทฤษฎีนี้คือรอสทาววอลเตอร์รอสทาวเขาเห็นว่ารูปแบบของสังคมหนึ่งนะครับจะมีอยู่5รูปแบบคือรูปแบบที่1เป็นสังคมแบบดั้งเดิมรูปแบบที่2เป็นขั้นตอนแบบการเตรียมตัวจะทะยานขึ้นรูปแบบที่3เป็นขั้นตอนของการทะยานขึ้นรูปแบบที่4คือขั้นตอนของการรณรงค์เพื่อการอยู่ตัวและรูปแบบที่5เป็นขั้นตอนการสู่การบริโภคที่สมบูรณ์นอกจากรอสทาวจะเสนอทฤษฎีขั้นตอนแล้วคาร์ลมาร์กซึ่งเป็นผู้นำความคิดของสำนักมาร์กซิสต์ก็ได้เสนอรูปแบบพัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้วยเช่นกันโดยมาร์กเสนอว่ามีชุมชนบุปการนะครับมีระบบทาสระบบฟิวดอลระบบนายทุนและระบบคอมมิวนิสต์โดยที่มาร์กเห็นว่าในทุกๆสังคมจะต้องมีผ่านเส้นทางนี้มาเสมอนะครับด้วยมาร์กมีความเชื่อว่าถ้าพลังการผลิตเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการผลิตเปลี่ยนก็จะมีผลทำให้รูปแบบสังคมเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นรูปแบบฟิวดัลหรือศักดินาที่เราเข้าใจกันนะครับเป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ดินกับผู้เช่าที่ดินเมื่อสังคมมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นรูปแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นในรูปแบบของทุนนิยมก็คือนายทุนกับกรรมกรนั่นเองหรือมาร์กเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ทางการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ นี่คือทฤษฎีแรกคือทฤษฎีตามขั้นตอนนะครับส่วนรูปแบบการศึกษาที่สองก็คือรูปแบบการเน้นสถาบันทางเศรษฐกิจการศึกษาวิธีนี้ก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่นสถาบันประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุทธธุรกิจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมู่บ้านแล้วแต่เราจะสนใจในเรื่องอะไรนะครับรูปแบบอันที่3ก็คือรูปแบบการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจแบบเฉพาะเรื่องในรูปแบบนี้เราจะศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่งเลือกออกมาเช่นพฤติกรรมการกำหนดราคาของผู้ผลิตการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลการใช้จ่ายของภาครัฐการส่งออกหรือการนำเข้าอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้สนใจศึกษาเลือกออกมาเป็นเรื่องๆก็ถือว่าเป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจแบบเฉพาะเรื่องได้การศึกษาแบบที่4หรือของวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก็คือการศึกษาแบบทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทฤษฎีนี้จะเน้นการศึกษาว่าปัจจัยอะไรทำให้ประเทศมีความมั่งคั่งหรือมีความเจริญเติบโตปัจจัยที่สำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์สนใจก็คือเช่นที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการและเทคโนโลยีโดยจะพยายามจะวัดว่าตัวแปรเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างไรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆนอกจากนี้นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจพยายามจะวัดลักษณะทั่วไปของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นโดยศึกษาถึงการลดลงของอัตราส่วนของภาคเกษตรกรรมในผลผลิตของชาติหรือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของชาติของภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นจากเมืองจากชนบทเข้าสู่เมืองเป็นต้นการศึกษาในรูปแบบที่5คือการศึกษาแบบเปรียบเทียบการศึกษาแบบนี้มิเพียงจำกัดอยู่แต่การศึกษาโดยเน้นปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงปัจจัยทางนอกเหนือจากเศรษฐกิจด้วยเช่นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสังคมการศึกษาทางสังคมวิทยาการศึกษามนุษยวิทยาเพราะฉะนั้นในแนวนี้ผู้ศึกษาต้องการสนใจศึกษาเปรียบเทียบเช่นศึกษาเศรษฐกิจอยู่2ประเทศแล้วก็ไปดูปัจจัยอื่นๆเปรียบเทียบกันแล้วสรุปว่าเหตุใด2ประเทศมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบเทียบในประการสุดท้ายก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบแนวใหม่การศึกษาแบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม่เป็นการศึกษาที่เน้นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติชั้นสูงในการพยายามที่จะเข้าใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นอยู่ในปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ไปในอนาคตด้วยนะครับซึ่งการศึกษาแนวนี้เป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะหลังทศวรรษ1970เป็นต้นมาวิธีการที่น่าสนใจของการศึกษาเศรษฐกิจแนวใหม่อีกวิธีหนึ่งคือนอกจากจะใช้สถิติชั้นสูงหรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงแล้วนะครับยังใช้วิธีการเรียกว่า counter factual conditional concept คือหมายความว่าพยายามจะตั้งสมมติฐานเกิดขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและกำหนดให้ปัจจัยนั้นๆเนี่ยกำหนดว่าถ้าไม่มีปัจจัยนั้นๆเกิดขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับมีการในอดีตมีการสร้างทางรถไฟอย่างขนาดใหญ่โดยเฉพาะในต้นศตวรรษที่20นักเศรษฐศาสตร์สนใจว่าถ้าไม่มีการสร้างทางรถไฟแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์หรือนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก็พยายามจะสร้างแบบจำลองขึ้นมาหลายๆตัวแปรอธิบายว่าถ้าไม่มีการสร้างทางรถไฟแล้วโฉมหน้าของพัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นอย่างไรหรือโดยกำหนดให้ถ้ามีการสร้างรถไฟก็จริงนะครับจะมีผลกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับนี่คือสาระสำคัญของวิธีการศึกษาของวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจครับ
ค่ะที่กล่าวมาแล้วนะคะที่น่าสนใจนะคะคือรูปแบบการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม่ซึ่งอยากจะให้อาจารย์อธิบายสรุปสักนิดนึงค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรแตกต่างกับแบบเดิมอย่างไรนะคะ
จริงๆการศึกษาแบบเดิมเนี่ยนะฮะแม้ว่าเราจะใช้ทฤษฎีใช้ตัวเลขพอสมควรแต่ในแบบเดิมนั้นเนี่ยเรายังไม่มีการพัฒนาการเขาเรียกว่าวิชาeconometricหรือเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณหรือเศรษฐมิติ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดในการอธิบายกลไกทางเศรษฐศาสตร์ส่วนเศรษฐศาสตร์แบบใหม่เนี่ยการที่โดยเฉพาะในยุคหลังทศวรรษ1970เป็นต้นมานะครับมีการใช้แบบจำลองมีการสร้างสมการหลายร้อยสมการมีการใช้สถิติมากตัวแปรที่จัดเก็บหาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การสนใจในประเด็นทางเศรษฐกิจมีความเข้มข้นมากขึ้นในขณะที่ในอดีตนะครับแม้ว่าจะมีการใช้ตัวเลขใช้อะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันมีขีดจำกัดเหมือนกันในเรื่องสมการในเรื่องคอมพิวเตอร์ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม่จึงเหมาะกับการเข้าใจสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นความซับซ้อนของโลกการค้าที่มันมีสินค้าที่หลากหลายใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นเกี่ยวกับว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยแนวใหม่สำคัญอย่างไรเพราะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม่มีเครื่องมือที่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบเก่าไม่มีนะเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือเศรษฐมิติหรือสถิติชั้นสูงเราจะเห็นได้ว่าการวางแผนเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สมการหรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงในการอธิบายแบบจำลองหรือตัวแปรทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรูปแบบอันพึงปรารถนาของสังคมที่พึงปรารถนานะครับในทางด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือจุดเด่นของการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม
่ค่ะจากที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี่นะคะถ้าสมมติว่ามีคำถามนะคะมีเคสขึ้นมาเนี่ยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นเช่นไรถ้าไม่เปิดเสรีการเงินนะคะจะอธิบายยังไงในเรื่องของแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ค่ะ
เป็นคำถามที่ดีมากคือการเปิดเสรีการเงินทุกคนรู้นะครับว่าผลของเสรีการเงินเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเราโตเร็วในช่วงแรกแต่ก็อาจถดถอยอย่างมากในระยะหลังจากเปิดหลังจากค่าเงินลอยตัวหลังจากที่เราเกิดวิกฤตนะครับจะตอบคำถามก็คือว่าถ้าไม่เปิดเสรีการเงินตอบได้ตรงๆคำตอบแรกก็คือว่าวิกฤตเศรษฐกิจก็คงจะเกิดขึ้นช้ากว่านี้หรืออาจจะเรียกว่าไม่เกิดเลยก็คงไม่ถูกนะครับเพราะมีตัวแปรอื่นตามมาแต่แน่ล่ะจะเกิดขึ้นช้ากว่านี้และ2ถ้าไม่เปิดเสรีการเงินขนาดของวิกฤตการทางเศรษฐกิจก็น้อยลงกว่าปัจจุบันกว่าน้อยลงที่เกิดขึ้นเพราะมีคนเชื่อว่าหรือพิสูจน์ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่นี้เกิดจากปัจจัยทางด้านการเงินเป็นสำคัญนะครับการที่เงินเข้ามามหาศาลมันก่อให้เกิดการลงทุนในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นไปลงทุนในการเก็งกำไรที่ดินเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นมาทำให้เศรษฐกิจล้มละลายในระยะเวลาต่อมาซึ่งมิเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาแต่ประเทศในเอเชียเพื่อนบ้านหลายประเทศก็โดนด้วยกันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวหมายอธิบายก็คือผลกระทบของการเปิดเสรีการเงินนะครับถ้าไม่มีการเปิดเสรีการเงินก็จะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการไม่เปิดเสรีการเงินนะครับนี่คือคุณูปการของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม
่
นะครับ
อาจารย์เสริมสักนิดได้ไหมคะว่าเราจะศึกษาเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลหรือจะใช้วิธีการอย่างไรคะ
สามารถทำได้ครับคือในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติดูความสัมพันธ์ว่าเงินเข้ามาจำนวนมากจะไปลงทุนในกิจการไหนหรือปริมาณเงินที่ไหลเข้ามีผลกับการกำหนดรายได้ประชาชาติสูงหรือต่ำหรือปริมาณเงินเข้ามาเนี่ยมีผลอย่างไรกับดุลการค้าดุลการชำระเงินอัตราดอกเบี้ยถ้าเราสามารถรู้ข้อมูลในรายละเอียดจากการทำสถิติเราก็จะรู้ถึงผลกระทบหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไหลมาเข้ามาของเงินผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติถ้าเรารู้ว่าเงินเข้ามาจำนวนมหาศาลแต่ไปอยู่ในภาคที่เก่งกำไรมากๆเนี่ยนะครับสมมุติถ้าเรายังปล่อยไปมันก็จะต้องวิกฤตรุนแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีมาตรการในการควบคุมนะครับไม่ให้เงินเข้าไปในที่ต่างๆหรือมีมาตรการเกี่ยวกับไม่ให้เงินเข้ามาในภาคที่เป็นฟองสบู่มากเราก็จะสามารถเยียวยากับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับ
ค่ะ พราะฉะนั้นข้อมูลที่ใช้ตัวเลขที่ใช้นี่ก็ต้องเป็นข้อมูลเท็จจริงก็มีความสำคัญใช่ไหมอาจารย์ข้อมูลตัวนี
้ครับมันมี2 อย่างนะข้อมูล1ข้อมูลที่ข้อเท็จจริงกับ2ข้อมูลที่เกิดจากการเขาเรียกไปวิจัยมานะครับโดยวิจัยมาแล้วมาสร้างแบบจำลองขึ้นมาใช่ไหมครับว่าการใช้เงินของคนไทยเนี่ยมากหรือน้อยสมมติเพิ่มมา100บาทเนี่ยใช้ไปมากหรือน้อยยังไงนะครับอันนี้มันมาจากการวิจัยนะครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะคะอาจารย์คะทีนี้ในประเด็นของการศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีกี่วิธีคะอาจารย์คะ
การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มีอย่างน้อย3วิธีวิธีแรกเขาเรียกว่าวิธีแบ่งสำนักคิดคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมีสำนักต่างๆเยอะไปหมดใช่ไหมครับสำนักนี้ที่สำคัญเช่นสำนักคลาสสิกสำนักนีโอคลาสสิกสำนักมาร์กซิสนะครับอันนี้อุดมการณ์ปรัชญาหรือความเชื่อตลอดจนการทำงานของระบบเศรษฐกิจก็ต่างกันนะครับอันที่สองคือการศึกษาแบบยึดตัวบุคคลเป็นหลักด้วยเหตุที่คนคนหนึ่งอาจจะมีหลายสำนักก็ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าใจแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีก็คือก็ไปดูงานของคนคนนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานนะครับผลงานเชิงประจักษ์ข้อเสนอนโยบายให้กับรัฐบาลรวมทั้งผลงานเขาที่มีผลต่อความก้าวหน้าทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบนี้ก็ได้ในประการสุดท้ายคือการศึกษาเขาเรียกการศึกษาแบบลัทธิเศรษฐกิจการเมืองนะครับคือการศึกษาในแนวนี้เป็นการศึกษาที่มิเพียงจำกัดแต่เรื่องแนวคิดเพียวๆนะฮะหรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ล้วนๆแต่เราให้ความสำคัญกับทางเรื่องการเมืองควบคู่ไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเราศึกษาเรื่องลัทธิเศรษฐกิจแบบแข่งขันเสรีก็ความสนใจก็มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษารูปแบบการเมืองแบบประชาธิปไตยและการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีใช่ไหมฮะหรือลัทธิการควบคุมและการวางแผนจากส่วนกลางก็คือการศึกษาเรื่องมิเพียงแต่เศรษฐกิจสังคมนิยมแต่เราไปดูการปกครองในระบบสังคมนิยมเป็นเช่นไรนะครับนี่คือวิธีการศึกษาในแบบลัทธิเศรษฐกิจการเมือง
รายการในวันนี้สุดาวดีจตุธนาสุวรรณกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีภกิจพลอยประดับและวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการชุวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ